Zejména lidé, kteří mají intoleranci na laktózu, tedy na mléčnou bílkovinu, se snaží najít nějakou alternativu k mléku, pokud ho rádi pijí. A často sáhnou po takzvaných rostlinných nápojích, i když někdy je také vidíme jako rostlinná mléka. Jsou to nápoje sojové, rýžové, makové, ovesné, mandlové, taky pohankové a kokosové. Je jich velká spousta. Jak se v nich zorientovat a jestli skutečně mohou být náhražkou toho kravského mléka, tak o tom si dnes budu povídat s profesorkou Janou Dostálovou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Ústavu analýzy potravin a výživy. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
Rostlinná mléka není asi správné označení. Jak je správně nazývat tyto
výrobky? Tak rostlinné mléko, i když se to používá, tak to rozhodně není správný název, protože tento název byl legislativně omezen v Evropské unii již v roce 1994. A to z toho důvodu, že složení těchto nápojů je zcela odlišné od složení kravského, případně kozího nebo ovčího mléka, a proto z hlediska výživového vlastně slouží jako úplně jiná potravina. A lidé by si neměli pléct teda mléko s těmito mléky a také by ho neměli nahrazovat. Jak bylo v úvodu řečeno, že většinou si ho vybírají lidé s nesnášenlivostí mléčného cukru nebo s alergií na mléčnou bílkovinu, ale bohužel v současné době, je to takový módní trend, je konzumují i lidé, kteří to vůbec nepotřebují. Já jako rozhodně nejsem proti používání těchto rostlinných nápojů jako na zpestření jídelníčku, ale rozhodně ne jako náhradu mléka. Hlavně u určitých skupin, zejména u dětí, u těhotných a kojících žen a také u starších lidí. Je to teda hlavně z důvodu vápníku, já se pak ještě o tom také zmíním.
Takže rostlinné nápoje je rozhodně lepší označení. To znamená, že když je něco označeno za mléko, musí to obsahovat tu živočišnou bílkovinu jako nápoj.
Tak to je z definice, že mléko je vlastně sekret mléčné žlázy savců, takže to je takový jako jednoznačně daný, co se smí považovat za mléko. Je pravda, že ještě někde se z takových tradičních důvodů to mléko použije, jako třeba kokosové mléko, když to je teda přímo z toho kokosu, ale pro tyto výrobky, které jsou vlastně extrakty té dužiny, tak tam už se teda musí používat ten nápoj.
Když si pořídím třeba kokosové mléko nebo sojové mléko, tak předpokládám, že tam té potraviny, té rostliny, ze které to ten nápoj je hodně. Dejme tomu 50%.
No tak to je prostě chybný předpoklad. Přesně to tež předpokládala dnes ráno moje dcera, si řekla taky těch 50%. Ale kdybychom sledovali údaje na obalech, které jsou povinné, jednak teda surovinové složení, já už jsem kdysi tady o tom hovořila, co bychom měli sledovat na obalech potravin, tak to surovinové složení není u všech surovin v procentech, ale u té suroviny, která je zvýrazněna, čili když je to ten sojový nápoj, tak tam musí být napsáno, kolik je tam té soji nebo kokosový, ovesný a tak dále. Čili tam ta procenta jsou. A já, jelikož teda sleduju ty údaje na obalech, i když třeba ten výrobek nekoupím, ale abych byla, jak se říká, in, tak to sleduju a zrovna nedávno jsem se dívala, no a mandlové mléko, ono mělo 2,1% těch mandlí, jo, což je strašně málo. A ten zbytek je v podstatě voda. A jelikož teda ty nápoje by měly vodovou chuť, což jako většině lidem by nebylo příjemné, protože řada lidí se při výběru potravin řídí také chutí, že jo? Já myslím, že většinou té chuti dávají přednost před tou výživovou hodnotou, tak by jim to nechutnalo. Proto se do těchto nápojů přidávají další látky, buď teda se oslazují, nebo zahušťovadla, které jako ten pocit té vodové chuti zmírní. A to jsou většinou Ečka, jo? Takže já se docela divím, protože lidé, kteří dávají přednost takovým těm novým výrobkům, takové té alternativní výživě, se většinou těch Eček bojí. A tady, kdyby se podívali na ten obal té potraviny, tak těch Eček je tam celá řada. Takže to je takový paradox. A jenom bych k tomu dodala, že teda do mléka, třeba do bílých jogurtů, se žádná Ečka přidávat nesmějí. Takže do mléka tam Ečko prostě se přidávat nesmí, tam ho nenajdete na obalu v tom surovinovém složení. Když to u těchto rostlinných nápojů, jako ve většině případů ano, a v některých poměrně hodně těch Eček.
Vy jste sama zmínila, že dnes je to takový módní trend v podstatě zkoušet tyto rostlinné nápoje, tak jestli mu podléhají i naši posluchači, to zjistíme z ankety.
Vaše názory.
Párkrát jsem se je koupila, ale nikdy mi nechutnaly. Kupuje každý týden, je to pro mě super náhražka mléka, protože nesnáším laktózu. Nejraději mám kokosový a mandlový.
Ano, kupuju a preferuju sojové a mandlové nápoje.
K rostlinám mléka kupuji občas, spíše preferuji domácí výrobu, vlastní výrobu, kdy přesně vím, co do těch mlík dávám a nejradši mám makový a přijde mi to jako lepší varianta, se to doma vyrábět, je to levnější a jak jsem říkala už předtím, víte, co si do toho dáte, takže víte, co pijete.
Posluchačka zmínila, že se to doma sama vyrábí, takový nápoj. Myslím si, že ten proces může být docela složitý, nebo se mýlím?
Tak já teda jsem si nikdy tyto nápoje nevyráběla, ale na internetu jsem se občas teda podívala, tak ono to zase tak složité není. No. Je to v podstatě výluh teda té suroviny, kterou použijeme, no a pak buď se to musí sfiltrovat, nebo to už záleží na tom, jakou úpravu to teda tomu dají. Ale jako já rozhodně teda ty rostlinné nápoje jako úplně nezavrhuji. Jako zpestření jídelníčku ano, protože většina těch surovin, které se používají, jsou z hlediska výživového velice hodnotné a jsou doporučovány, že jo, třeba mandle doporučuje i Světová zdravotnická organizace ve svých výživových doporučení, nebo oves, o tom už je desítky let známo, že to je potravina, která obsahuje pozitivně působící složku ovesné vlákniny, takzvané beta-glukany v prevenci srdečně-cévních onemocnění. Jenže problém je v tom, že v těchto nápojích je té suroviny strašně málo. Já, jak jsem teda tak monitorovala to složení a pak teda i ta potravinářská komora, která udělala ten průzkum, včetně senzorického hodnocení, tak u toho ovsa tam bylo teda 10%. To znamená 10 gramů ve 100 mililitrech, jo, to je strašně málo, to, když si uděláte ovesnou kaši, tak tomu svému zdraví prospějete rozhodně více, než když si vypijete ten sojový nápoj, speciálně koupený, který je drahý, takže na té kaši ještě výrazně ušetříte. No.
Naším dnešním hostem v poradně je profesorka Jana Dostálová. Povídáme si o rostlinných nápojích a samozřejmě se jim budeme věnovat i po písničce. A to už přijdou na řadu i vaše dotazy na telefonních číslech 22 155 24 24 nebo 25 25. Dotazy nám také ale můžete posílat a kam, to už se ptáme mé milé kolegyně Zuzany Vlčkové.
Dobrý den, je to na adrese dopoledne@rozhlas.cz, tam můžete posílat své e-maily. Najít nás můžete také přes webovské rozhraní s adresou dvojka.rozhlas.cz, tam je formulář, přes který můžete napsat a napíšete nám přímo do studia a své dotazy můžete také směrovat přes Facebook. Stop stars, but things can be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars. Remember when we were 15, smoking in the park? Never really noticed you, but I was falling hard. Remember Jimmy's pickup, drunk driving in the dark. If I think about it now, we didn't think at all. Oh. We're living in our own little Hollywood. Stop stars, everything's gonna be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars, everything's gonna be good. I don't wanna know where it's gonna go. It's crazy living this life. Oh, oh. We're living in our own little Hollywood. We're washed up stars, everything's gonna be good. Getting busted, graffiti on the wall. You laughed at me rebelliously with a hands tied up and all. I wonder what you've been up to. Jimmy's still the same. The old tree in our backyard, still scarred by our names. I'm hanging on to everyone and all that we did at the time. I don't wanna know where it's gonna go. It's crazy, baby.
washed up stars, everything's gonna be good. We're washed up stars, everything's gonna be good.
Posloucháte poradnu na dvojce, jak jste možná teď zaslechli, je tady vášnivá debata rozběhnutá mezi mnou, Zuzanou Vlčkovou a také profesorkou Janou Dostálovou. I během písničky jsme řešili rostlinné nápoje. To je naše dnešní hlavní téma. Už paní profesorka zmínila, že proti gustu žádný dešputát, že jako doplněk potravy, proč ne? Já taky občas se napiju třeba nechutná mandlové mléko osobně. Ale pokud to někdo chce brát jako náhradu za kravské mléko a musí získávat hodně vápníku například, tak to asi není dobrá volba. Které skupiny obyvatel, řekněme, jsou nejvíce ohroženy, když to právě vezmou jako náhradu za kravské mléko?
Tak v tomto případě jsou nejvíce ohroženy samozřejmě děti. Pokud teda ty děti nekonzumují třeba zakysané nápoje a podobně, že jo, tak ten zdroj vápníku se dá vlastně získat teda i z těchto potravinářských výrobků a skoro pohodlněji než z mléka, protože ten obsah je vyšší. Ale děti, protože potřebují ten vápník výstavbě kostí u dospělého organismu, je to pouze teda k obnově těch kostí, ale přesto je to důležité i pro dospělého a hlavně ve starším věku, protože tam už ta obnova těch kostí je složitější a hlavně ten vápník se i hůře vstřebává. Jo? Takže tam, kde ty potřeby jsou větší, takže když někdo vyloučí mléko a pak i ostatní mléčné výrobky, tak se může stát, že bude mít ve velice rychlé, brzké době nedostatek vápníku a můžou se z toho vyvinout problémy, hlavně teda u těch kostí. Mm-hmm. A zubů teda také, to je další věc.
Čili člověk, který má intoleranci na kravskou bílkovinu, co byste mu doporučila vy osobně, aby vyzkoušel? Protože si myslím, že spousta lidí právě sáhne po sojových nápojích anebo po jiných rostlinách.
Tak u té intolerance, tak tam je to takové jako ještě příznivější, protože ta intolerance má různé stupně. Takže někteří lidé, kteří nesnášejí laktózu, čili mají intoleranci, mohou konzumovat kysané mléčné výrobky, protože tam je zčásti ta laktóza odbouraná těmi mléčnými bakteriemi, které zjednodušeně řečeno z nich vytvoří teda tu kyselinu mléčnou. A zároveň tyto bakterie, oni produkují ten enzym, který se odborně nazývá laktáza, kterým se ta laktóza rozštěpí a právě ta neroštěpená laktóza dělá v našem organismu ty problémy. Takže vlastně to, co nám chybí, tak oni ty bakterie tam vlastně jako i přidají. Takže při takových těch nižších stupních laktózové intolerance se dají konzumovat ty kyselé mléčné výrobky, no a samozřejmě sýry, protože v těch dlouhozrajících sýrech tam prakticky žádná laktóza není. Horší je to u alergie na kravské mléko, protože tam jako není možné konzumovat žádný mléčný výrobek, protože ta mléčná bílkovina je všude, ale část lidí, kteří jsou alergičtí na kravské mléko, mohou konzumovat mléko kozí. Je jich tak asi 30-40%, ty odhady jsou různé, ale někteří, protože vlastně kravské a kozí mléko jsou mléka blízkých živočišných druhů, takže i to složení té bílkoviny je velice podobné. Takže u té intolerance a pak se dodávají na trh i mléka buď bezlaktózová nebo se sníženým obsahem laktózy. Takže v současné době už je teda možné si i koupit i tekuté mléko, kde teda té laktózy je méně, ale jinak ty výrobky, o kterých jsem se zmiňovala.
Připomínám, že mluvíme o rostlinných nápojích. Budeme se těšit i na vaše dotazy na číslech 22 155 24 24 nebo 25 25. Než se tak stane a pustíme někoho do vysílání, kdo se dovolá, tak se zeptám ještě na výživovou hodnotu těch rostlinných nápojů, protože vy jste to jistě na Vysoké škole chemicko-technologické zkoumali.
Tak u nás se dělaly rozbory 12 různých rostlinných nápojů, včetně senzorického hodnocení. Je pravda, že to senzorické hodnocení, to znamená hodnocení chuti, vůně i teda té, jak my říkáme, konzistence, čili té vodové textury a podobně, tak to hodnocení dopadlo asi tak, že v senzorickém hodnocení jednoznačně ty rostlinné nápoje prohrály. Nejhůře dopadlo mléko makové, to z 5bodové stupnice dostalo jenom 4,8, čili téměř úplně, ta byla nejlepší. No. A ta kravská mléka, tam byla dvě, vlastně ono se to dělalo všechno anonymně, tam měla prakticky u všech hodnotitelů nejvyšší, teda vlastně jakoby nejnižší počet bodů, protože to bylo stejné hodnocení jako ve škole od jedničky do pětky. No a co se týče té analýzy, tak velkým problémem je, že je tam nízký obsah bílkovin. Ony rostlinné bílkoviny nemají sice tak dobrou výživovou hodnotu, jako mají bílkoviny živočišné, my jim říkáme živočišným plnohodnotné, rostlinným neplnohodnotné, ale i těch neplnohodnotných bílkovin vzhledem k tomu velmi malému obsahu té suroviny je tam strašně málo. Takže ten obsah se pohyboval od téměř nuly asi do 2 nebo do 2,5%, když toto kravské mléko má teda těch plnohodnotných bílkovin přes 3%, takže jako i to množství. No a pak ty analýzy ukázaly, že ten obsah vápníku je výrazně nižší a pokud nejsou obohacené, protože některé ty nápoje se vápníkem obohacují, čili se tam přidává. Ale u těch rostlinných surovin je ještě další problém, že takzvaná využitelnost, to znamená, kolik toho vápníku, jednodušeně řečeno, zůstane v našem organismu po konzumaci té potraviny, je u toho vápníku v mléce daleko vyšší, tak asi přes 30%, než u těch rostlinných surovin. Tam je v řádu několika procent, jo, čili strašně malá. To já nebudu zabíhat do té chemie potravin, ale je to z různých důvodů vlastně chemického složení. Takže jako je to i z tohoto pohledu potravina, která výživově je méně hodnotnější.
Telefonický dotaz k nám do vysílání. Dobrý den.
Teď nevím, jestli jsem to já.
Ano, jste to vy a klidně se ptejte.
Dobrý den, já bych se měl takový dotaz. Četl jsem, nebo jsem to slyšel dokonce v rádiu, že sojové mléko obsahuje rostlinný estrogen. Že nám nevadí pro mužský nebezpečí.
Na rostlinný estrogen se ptal posluchač, že to prý obsahuje sojové mléko, jestli je nebezpečný.
No tak to máte pravdu. Soja obecně, nejen teda ve formě těch sojových nápojů, tyto takzvané fitoestrogeny nebo česky teda rostlinné estrogeny obsahuje poměrně velké množství, proto by se obecně jakýchkoliv sojových výrobků nemělo konzumovat velké množství a ty sojové nápoje samozřejmě obsahují, takže oni ty fitoestrogeny jsou dobré pro ženy v menopauze, protože oni dokáží nahradit teda ty hormony ženské. Ale pokud to konzumují ženy v produktivním věku, kteří mají svých hormonů ještě dost, tak oni působí, jako my říkáme, odborně antagonisty, čili proti nim. No a samozřejmě u mužů a u dětí to také není dobré a já si vzpomínám, že kdysi někdo spočítali, to byla taková organizace výživa dětí, že teda už asi 2 sklenice teda toho sojového nápoje vlastně jako už jsou rizikové pro ty děti. Jo. Takže máte pravdu, ty fitoestrogeny jako dobré nejsou, ale záleží na množství. Já neříkám, že bychom teda soju a sojové nápoje konzumovat vůbec neměli, ale měli bychom si to hlídat a všeho s mírou a hlavně u těch skupin, které se jmenovala.
Povídáme se dnes o rostlinných nápojích, pokračovat budeme i po písničce Petra Muka a dostane se i na vaše dotazy, které nám posíláte buď e-mailem na adresu dopoledne@rozhlas.cz nebo na Facebook a nebo přes webový formulář Dvojky.
Se do tmy a všechno se promění. Pak má před sebou jen prázdný kout. Nechci s ničím tady hnout, ty tančíš sama, já tančím sám. Ať se v ráno promění těžká noc a trápení. tančíš sama, já tančím sám, každý jsme sám. Mi tebe, vše, co zbylo, je náhle barvou překrytý. Pak má před sebou jen prázdný kout. Nechci s ničím tady hnout, než městem sama, jdu městem sám. Ať se v ráno promění těžká noc a trápení, než městem sama, městem sám, každý jsme sám.
Rostlinné nápoje, sojové, rýžové, makové, ovesné, mandlové, kokosové, pohankové a možná ještě můžu vyjmenovat další, jsou naším dnešním hlavním tématem v poradně s profesorkou Janou Dostálovou z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Prostor samozřejmě dostávají i vaše dotazy, nejenom po telefonu, ale také po e-mailu, takže už se obracím na Zuzku Vlčkovou.
Naše upozornění na to, že rostlinné nápoje mají jiné složení, motivovalo k dotazu, jestli je lze používat při vaření jako náhražku klasického mléka.
Tak samozřejmě to lze, ale jsou tam asi dva hlavní problémy. Jednak teda ten chuťový, že rozhodně, když použijete třeba to makové mléko místo mléka kravského, které má výrazně jinou chuť, tak budete mít i ten pokrm nebo ten moučník nebo tak s jinou chutí, což nemusí vadit. No a pak tam může být ještě problém takzvaný funkční. To znamená, že ta receptura, když vemete tu, která je stavěna na mléko a dáte tam třeba, já nevím, 2 deci mléka a místo toho 2 deci toho nápoje, tak ono vám to už nemusí tak jako vyjít, jo, jako texturně, nebo prostě nemusí se to tolik povec, protože to složení je velice odlišné, takže to pak chce upravit teda nějakým tím dávkováním, že jo, buď toho rostlinného nápoje nebo jiných receptů, nebo jiných surovin.
Já jsem vyzkoušela tady ovesnou kaši, kterou mé děti milují, a dala jsem do ní kokosové mléko a hned byla ta změna cítit, takže jsem s tím moc nepochodila. Ale třeba na palačinky je to docela dobrá
tak
surovina.
Ono záleží na tom, jak se to použije. Já teda ovesnou kaši mám také velice ráda, jo, protože ten oves jako je doopravdy velice hodnotná potravina a jako mě to velice chutná, jako když je sezóna čerstvého ovoce, tak taková ovesná kaše s ovocem jako je velice jako dobrá, no.
Telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, tady Jakub Dorňák, volám z Brna. Já mám jenom takovou krátkou poznámku ještě k tomu názvosloví. Vy jste to na začátku tak nějak zmínili, že ta mléka, že to je špatný název, ale dál slyším, že v rozhovoru používáte makové mléko a ovesné mléko teď zrovna. Z toho je, myslím, patrné, že skutečně význam nebo nějaký pojem spojený s nějakýma dvěma slovy prostě jako se netvoří ani v Bruselu, ani nikde jinde, ani v rozhlasu, ale je zkrátka daný tím, jak lidi to nazývají, a je vidět, že prostě si skutečně rozumíme, o čem mluvíme, když mluvíme o mléku. A je potřeba si uvědomit, že když se řekne makové mléko, tak skutečně se nejedná o mléko, prostě takových příkladů je spousta, mě chvilku jsem o tom přemýšlel, napadl třeba španělský ptáček, není to ani s ptákem.
Je to rozšíření významu, řekněme, toho slova, toho výrazu.
Dvě slova tvoří pojem dohromady a ten často nemusí mít vůbec nic společného ani s jedním z těch konkrétních slov prostě. To je úplně nový pojem, který s tím nesouvisí, a upravovat legislativu je velmi hloupé, protože stejně jazyk si žije si svým životem. Konec konců může to potvrdit i pan docent Oliva.
Určitě ano. My jsme spíše chtěli rozlišit ta mléka, která, co musí splňovat vlastně mléko živočišné
monitorovat,
rostlina.
Jak se vyvíjí, ale nemají šanci ho ovlivňovat, protože to ovlivňují lidi. A když vy sami to nakonec nazýváte mlékem, tak to prostě je makové mléko. Ten pojem prostě v češtině takový význam má. A je hloupé to zakazovat.
No, tak děkujeme za váš příběh a za vaše vysvětlení. Vlastně,
já bych jako k tomu měla jako malou poznámku. Samozřejmě máte pravdu a v takové té hantýrce, protože člověk je do určité míry i na to zvyklý. Ale ten záměr pomenovat tato mléka, teda já když třeba i někdy o tom píšu, ale dám to do úvozovky, to mléko, protože řada lidí to teda používá, nakonec tady to teda mezi námi v té diskuzi také zaznělo, ale ten úmysl byl zdůraznit, že se jedná o zcela jinou potravinu, než je mléko, jo? Protože definice mléka je, já už jsem to tady na začátku říkala, ale pravdu máte, že teda v té hantýrce, a to jako se jedná i o řadu jiných potravin a nejen potravin, že jo, to jako je pravda, no.
Zuzka Vlčková a dotazy vaše, které nám posíláte e-mailem.
Paní Hanka z Prahy také použila pojem mléko a ptá se tedy na tyto náhražkové nebo rostlinné nápoje, ptá se, v jakém intervalu procent se zhruba pohybuje obsah té potraviny, podle které se ten nápoj nazývá. Proč je podle vás například u ovsa 8 či 10% málo?
No tak ten interval je většinou asi od těch 2 do 10%. Já jsem nikdy neviděla ten rostlinný nápoj s vyšší sušenou, než je 10%. Tak jako z hlediska výživového je to málo, jo, protože ty živiny přijmete v daleko menší množství, než když si třeba uděláte tu ovesnou kaši, kde teda ta koncentrace té, jak my říkáme odborně, sušiny, je daleko větší, jo, takže ono záleží, pak můžete toho vypít více, jo, ale to už je asi jiný problém, no. Mm-hmm.
Telefonický dotaz k nám do vysílání na čísle 22 155 24 24 nebo 25 25. Dobrý den. Poprosíme vás, abyste si stlumili rádio a možná jste to spíše položili, to sluchátko nevadí. To znamená, když jsme mluvili o tom, že tam je v uvozovkách málo procent té suroviny, že když je něco v názvu toho výrobku, že by tam mělo být určité procentuální zastoupení, no to možná jenom očekáváme podle nějaké zkušenosti.
No. Tak to není dáno legislativou. Legislativou je dáno určité minimální množství buď té složky nebo sušiny, to je všecko v těch takzvaných komoditních vyhláškách zákonu o potravinách a ten výrobce musí tu legislativu dodržet, to znamená, že to minimální množství tam musí být. Ono právě u těch nápojů je poměrně malé. Já teda více jsme se zabývali sojovými nápoji, to jsme dělali i analýzu té tukové složky a tam doopravdy i legislativně definované množství té potraviny, konkrétně teda té soji, je velice malé. Jo? Je to minimum asi jen ty 2%, čili to je daný legislativou, to se někde usnesli v Bruselu. To jako těžko můžeme by komentovat.
A mezi těmi rostlinnými nápoji byl některý, který měl jaksi nejvíc procent té suroviny, ze které byl vyroben?
No, maximálně tam bylo 12%. Když máte mléko, tak mléko máte sušeny asi 13, ale většina jich byla po 10% a dokonce tam byly třeba jenom 4%. To jsou takové ty, kde ty suroviny je téměř nula, jo, kde to doopravdy jako... Ale musí to vyhovovat tomu legislativnímu limitu pro tu minimální sušinu, která je požadována tou vyhláškou.
Poslední dotaz k nám do vysílání do poradny bude po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marie z Benešova. Mám prosím vás pěkně dotaz. Já nepiju mléko, ale mám osteoporózu. Potřeba bych do sebe dostat hodně vápníku. Můžete mi poradit, jaké výrobky jim, ostatní výrobky mléčné, to jo. Jenom to mlíko nepiju a stejně mi bylo řečeno, že krabicový mlíko neobsahuje moc vápníku. Takže můžu vás poprosit, co mám konzumovat, abych ten vápník dostala přírodní cestou?
Tak já začnu teda tím koncem té vaší otázky. Tak krabicové mléko, to je takové velice na indexu, to řada lidí prostě krabicové mléko z různých důvodů odsuzuje, ale co se týče obsahu vápníku, tak ten je tam prostě stejný, jako je teda v tom mléce, které se označuje jako čerstvé. Ono stejně čerstvé není, ono je také tepelně ošetřené, aby vydrželo tu určitou dobu, než se teda prodá. No a v případě zvýšení příjmu vápníku je dobře konzumovat tvrdé sýry. Protože tvrdé sýry, ty obsahují nejvíce vápníku, to je třeba ementál nebo teda i ajdám a podobně. Takže takových denně 2-3 plátky, 50 až 100 gramů tvrdého sýra a k tomu teda nějaký kysaný mléčný výrobek, tak já si myslím, že tady není jako mít obavu z toho, že když nepijete mléko, že bude tý malý příjem vápníku. A jenom bych teda si neodpustila jednu poznámku, řada lidí jako říká, no ale nejvíce vápníku obsahuje mák. To je pravda, ten má o něco více, než mají teda ty tvrdé sýry, jenže ta využitelnost je tam výrazně nižší. Takže a mák má ještě teda pak další negativa, že jo, mohou tam být opiové alkaloidy. Teď nedávno jsem vyslechla přednášku, která byla na základě analýz Státního zdravotního ústavu, že je tam také obsah těžkých kovů a podobně. Ale to je jako už taková jako věc jako navíc. Ale co se týče toho vápníku, tak ty tvrdé sýry. No.
Profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze byla dnešním hostem v poradně. Moc vám děkujeme za povídání o sojových nápojích a věřím, tak, že se brzy potkáme.
Tak já děkuji za pozvání a doufám, že to bylo trochu užitečné. Samozřejmě někteří posluchači asi nebyli spokojení, ale já se to snažím
vysvětlit. Byla to debata, tak zapojili se do debaty a to jsme chtěli.
To byl účel. Takže naschledanou.
Zuzce Vlčkové za spolupráci.
Krásný den.